You're with SBS Radio.
ኣዋጅ ዝፅዋን ንኽቕንጠጥ ባይቶ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ወሲኑ እቲ ባይቶ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ሕግን ሰፊኑ ስለ ዘሎ ኣዋጅ ዝፅዋን ክቕንጠጥ ከም ዝወሰነ ዝገለጹ ሓላፊ ፍሉይ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይተ ፍጹም ኣረጋ እቲ ኣዋጅ ዝፅዋን ንኽቕንጠጥ ዝሕብር ረቂቕ ውሳኔ ንኽጸድቕ ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ከም ዝተመርሐ ብሂም ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ኣይተ ሞቱማ መቀሳ ብግድዮም እቲ ኣዋጅ ልዕሊ ስሩዕ ገዲዱ ንዝጸንሐ ምዝራግ ሰላም ፀጥታ ኢትዮጵያ ንምህዳእ ከም ዝተኣንቀጸ ብምሕባር ሕጂ ህዳእ ስለ ዘሎ ምቕንጣጡ ግቡእ እዩ ኢሎም ብሰንኪቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ወርሒ የካቲት ንኻልኣይ ግዜ ን6 ወርሒ ዝጸንሕ ኣዋጅ ዝውፅእ ግዜ ምእዋጅ ኣይዝከርን። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዘሰናድዎ ፌስቲቫል ስፖርት ኣሜሪካ ንክሕወሱ ዘቕረብዎ ሕቶ ተነጺጉ ድሕሪ ወርሒ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ንመበል 35 ግዜ ፌስቲቫል ስፖርት ኣብ ኣሜሪካ ከሳለጡ መደብ ኣለዎም። ኣብቲ ፌስቲቫል ተሓዊሰ ምስ ኢትዮጵያውያን ክራኸብ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንዘቕረብዎ ሕቶ ከም ዝተነጽገ ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ ሕቶ ናብ ኣባላት ፈጻሚ ስራሕ ፌደሬሽን ስፖርት ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣሜሪካ ቀሪቡ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ይተሓወሱ ወይስ ኣይተሓወሱ ንዝብል ጉዳይ ድምፂ ዝተዋሃበሉ ኮይኑ 14 ኣባላት እቲ ፈጻሚት ዶክተር ኣብይ ክሕወስ የብሎምን እንትብሉ 11 ካልኦት ድማ ይተሓወሱ ኢሎም ካልኦት 8 ከዓ ብድምፂ ተኣክቦ ነቲ ጉዳይ ምስ ሓለፉ ሕቶ ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝተነጽገ እቲ ፌደሬሽን ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ ኣነጺሩሎም። ባይቶ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ በጀት ዓመተ 2011 ከመቆጻጸሪ ኢትዮጵያ ባጀት መንግስቲ ፌደራል 346.9 ቢልዮን ብር ኮይኑ ንኽጸድቕ ወሲኑ። እዚ ባይቶ ንመበል 48 ግዜ ብዘቃንዑ ስሩዕ ኣኺቡ ካብ 1 ሓምለ 2010 ዓ ም ክሳብ 30 ሓምለ 2011 ዓ ም ከመቆጻጸሪ ኢትዮጵያ በጀት መንግስቲ ፌደራል 346 ቢልዮንን 915 ሚልዮንን 450,948 ብር ኮይኑ ንኽጸድቕ ወሲኑ ኣሎ። እቲ በጀት ኣብ ዓመተ 2010 ማለት እውን ለምዘበን ካብ ዝነበረ ብ3.6 ሚታዊ ከም ዝዛየድ ተገሊጹ። ትግራይ ዓለምለኸ መዓልቲ ሓለዋ ከባቢ ከም እትኸብር ኣፍሊጣ። እቲ ካብ ዕለት 27 ክሳብ 28 ጉንበት 2010 ዓ ም ከመቆጻጸሪ ኢትዮጵያ ብብርኪ ሃገር ኣብ ክልል ትግራይ መቐለ ክኽበር መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ ዓለምለኸ መዓልቲ ሓለዋ ከባቢ ኣብ ዓለም ንመበል 45 ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ንመበል 25 ግዜ እዩ። ካብ እዋን ናብ እዋን ናገደደ ዝመጽእ ዘሎ በክለት ረቂቕ ፌስታል ከመይ ይተኣለ ዝብል ቴማ ናይቲ መዓልቲ ኮይኑ ክውዕል እዩ ተባሂሉ። ኣብ ትግራይ ዘሎ ተርእዮ በክለት ከባቢ ጥንቅጣት እዮም ዝተባሃሉ ብርሰት በለስን ብክለት ፕላስቲክን ፍሉይ ቆላሕታ ከም ዝውሃቦ ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ከባብን ምሕደራ መሬትን ትግራይ ኣይተበርሀ ፍሳ ገሊፆም። ውዳበ ተቃዋሚ ፖለቲካ መድረክ መበል 14 ሓፈሻዊ ጉባኤ የካይድ ኣሎ። ብስርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፀንሐ ዘይጥዕም ሃዋህው እቲ ጉባኤ ከይተካየደ መፅንሑ ዝዛረቡ ኣብ ወንበር እቲ ውድብ ዶክተር ሚልየን ቱማቱ ሕጂ እቲ ጉባኤ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ዝተየሉ እዋን ከም ዝኾነ ብምሕባር እቲ ዘሎ ዘጥዕም ተስፋ ክቕፅል ተላቢቦም። ኣብ ዝሓልፈ ዋርሕ ብዙሓት ኣባላት ኣመራርሓት ውድብ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተፈትሑ ዝገለጹ እኳ እንተኾኑ ኣብ ትግራይ ናይቲ ውድብ ክንፊ ዝኾነ ዓረና ትግራይ ንዲሞክራሲን ሉዕላውነትን ግን ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኣባላተይ ኩሎም ኣይተፈትሑን ዝብል መረረት የስምዕ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ብሪጣንያ ቴሬዛ መይ ብስልኪ ከም ዝዘተ እዩ ተገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ቴሬዛ መይን ኣብ ዝገበርዎ ዝርርብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ብሪጣንያን ዘሎ ርክብ ንግዲ ኣብ ምሕያል ተዛጢቦም። ክልቲኦም መራሕቲ ሰብ ሞያ መሰረተ ልምዓት ገንዘብን ኢኮኖምን ብሪጣንያ ኣጀንዳታት ልምዓት ኢኮኖምን ኢትዮጵያ ክትሕግዝ ኣብ ዝኽእል ዋውርያት ተማኺሮም። መይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣንዳርጋቸው ጽጌ ሓዊሱ ካልኦት ሃነፅ ብቕሬታ ካብ ቤት ማእሰርቲ ንክወፁ ዝገበሮ ውሳነ ኣመስጊነን። ኣብ ቀጻሊ እውን መንግስቲ ብሪጣንያ ኢትዮጵያን ዝጀመረቶም ስራሕቲ ልምዓት ኣብ ጎድና ብምዃን ከም ዝድግፍ ተዛሪበን። በተወሳኺ ኣብ ትምህርቲ፣ ኣብ ምሕያሽ ኢኮኖሚ፣ ኣብ ዝርግሕ ኢንዱስትሪ፣ ኣብ ቃልሲ ጸረ ብልሽውናን ኣብ ምግፋዕ ዕድል ስራሕን ሃገርን ንኢትዮጵያ እትገብሮ ሓገዝ ኣሕይላ ከም ትቕጽል ኣፍሊጠን። ኣብ ዓድዋ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን መናእሰይን ብዝተወልዐ ጎንፂ ኣብ መናእሰይ መውቃዕ ዝማእሰርትን ወሊዱ። ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ዓድዋ ብመንግስቲ ኣብ ዝተፅዋዓ ኸባ ዝተሳተፉ መናእሰይ ዝግባእ መዓልታዊ ክፍሊት ክኽፈሉ ብዘቕረብዎ ሕቶ ምክንያት ብዝተፈጥረ ምስሓብ መናእሰይ ተኣሲሮም ከም ዝተፈትሑ ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ሓደ መንእሰይ ከቢድ መውቃዕቲ ከም ዝፈፀመ ግዳያት ገሊፆም። ምክትል ከንቲባ ከተማ ዓድዋ ኣይተ ዘስላሰ ዝረኣብሩክ ሕቶ መናእሰይ ግቡእ ከም ዝኾነ ብምእማን ፖሊስ ስርዓት ከስፍን ኣብ ዝተንቀሳቀሱሉ እዋን ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ሓይሊ ተጠቕሚ እንተኮይኑ ይጻረሎ ኢሎም። አባል ላዕለዋይ አመራርሓ ጉንበት ሸውዓት ኣይተ ኣንዳርጋቸው ጽጌ ካብ ቤት ማእሰር ትካሊት ድሕሪ ምፍትሖም ናይቲ ውድብ ኣቦ ወንበር ዶክተር ብርሃኑ ነጋውን ክሶም ክቋረፅ ተወሲኑሎም። ጉዳይቶም ኣባላት ኣመራርሓ ጉንበት ሸውዓተ ፍሉይ ዝኾነ ቅድሚ ሎሚ ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድሎም ብምባሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ጉንበት ሸውዓተ ምስ ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ኦነግ ግንባር ናፅነት ኦጋዴን ብሓደ ኮይኖም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መዝገብ ግብረ ራዕዲ ተረቑሖም ነይሮም።
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.